Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Polimaru. Fiecare vârstă are însemnătatea ei în viața duhovnicească a omului. Dumnezeu are o relație cu fiecare om, indiferent de vârsta lui, iar această relație trebuie cultivată pentru a spori duhovnicește. Firește, cu fiecare etapă a vieții noastre, înțelegerea duhovnicească se modifică. Dumnezeu, în funcție de deschiderea omului, sporește sau nu această înțelegere. Dacă am vorbit până acum despre educația spirituală a copiilor, ne îndreptăm astăzi atenția către adolescenți și tineri. Aceștia ridică probleme mai delicate, care implică multă atenție din partea bisericii. Vom încerca să dezbatem aceste chestiuni alături de invitatul nostru permanent, Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit.
Părinte Teofil, între ce vârste putem vorbi despre tineri, după părerea dumneavoastră?
Depinde cum se maturizează fiecare cât de repede. Deja de la 14-15 ani, cred că deja începe adolescența și apoi maturitatea, 18-20, mai depinde de la caz la caz, unii mai repede, alții mai târziu.
Tinerii ridică, cum spuneam, probleme delicate, sunt la faza unor căutări spirituale, adesea au relații încordate cu părinții, vor să fie independenți, doresc o anumită libertate. Adolescenții, cel puțin, își doresc să fie liberi. Cum privesc această libertate? Cum o înțeleg? Cum o înțelegem noi, preoții?
Păi, libertatea pentru tineri și pentru om în general este posibilitatea de a face ce vrei, orice, ce-ți vine, ce-ți trece prin cap, fără să te raportezi la o anumită instanță, la o anumită autoritate, la anumite reguli. Ori se pare că nu aceasta este adevărata libertate, cel puțin din mărturia pe care ne-o dă Mântuitorul Iisus Hristos. Domnul zice că doar adevărul ne dă adevărata stare de libertate. Atunci când trăiești în adevăr, când cunoști adevărul, adevărul este Hristos, este Dumnezeu, pentru că toate există prin El. Și în El există rațiunea tuturor lucrurilor, inclusiv a omului. Prin urmare, a fi un om cu adevărat liber înseamnă a fi un om după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Un om liber este un om care își dobândește asemănarea cu Dumnezeu. Ori asemănarea cu Dumnezeu nu se poate dobândi fără a-i păzi poruncile. Așa că, la un moment dat, pentru omul căzut, e nevoie de oarecare constrângere, fie că vine din afară, fie că de bunăvoie te constrânge, îți impui să faci anumite lucruri pentru că știi că acelea sunt cu adevărat bune, iar ceea ce simți tu, ceea ce gândești tu, nu este bine și că trebuie cumva să-ți tai voia. Pentru că dacă te lași în voia simțurilor, în voia pornirilor tale, experiența arată că te distrugi, te pierzi și nu dobândești adevărata fericire dacă faci ceea ce vrei.
Dacă noi considerăm părinții, să spunem, că adolescenții nu umblă cum trebuie, libertatea lor se exprimă în sens păcătos, neduhovnicesc, imoral, ce facem? Cum putem să-i îndreptăm?
Până la o anumită vârstă putem să impunem anumite reguli, anumite rânduieli ale casei, bineînțeles, în duhul Evangheliei, în duhul poruncilor lui Dumnezeu, dar va veni o vreme în care va trebui să facem ceea ce a făcut tatăl din parabola fiului risipitor. Va trebui să-i dăm copilului nostru libertatea de a pleca dacă el va voi să plece. Și să ne asumăm riscul pierzaniei. sau poate șansa lui de a se vindeca. Dacă nu-l lași să plece, se va pierde stând în casa părintească oarecum, adică trăind în ascultare, dar într-o ascultare forțată pe care el nu o simte, și atunci se mutilează, se distruge sufletește. Vedeți că avem și celălalt caz al fratelui celui mare, care deși stătea, a stat în casa părintească și zicea el că nu a călcat nici măcar o poruncă a tatălui său, totuși nu era un om împlinit, ci era un om nefericit și care nu a înțeles dragostea, n-a ajuns să iubească. Nu-l iubea pe tatăl său, ci se simțea în casa tatălui său ca un argat care aștepta să fie plătit pentru munca prestată. Or, duhovnicește înțelegând lucrurile, ascultarea de Dumnezeu, ascultarea de poruncile lui trebuie să ne ducă la dragoste, la iubirea de Dumnezeu. Dacă prin ascultare nu ajungem la dragoste, atunci ne pierdem. Și poate că e mai bine să-l lași la un moment dat pe om, pe tânăr, să facă ceea ce vrea el, până când va ajunge alăturea cu porcii, adică în starea aceea limită în care totul este pierdut, adică, cum se spune în parabola samarineanului milostiv, ești alăturea cu moartea, un pic mai ai, dar în starea aceea te poți trezi și poți să ajungi la acea conștientizare. În casa tatălui meu, zice, și slugile trăiesc mai bine decât mine. Atunci îți amintești, te gândești. Era mult mai bine acasă, era mult mai bine, sau ar fi mult mai bine să fii credincios, să te întorci, să... Și dacă în momentul acela poți să-ți trăiești cumva pocăința, să te întorci, să-ți ceri iertare, să te rogi, să te spovedești, să încerci să pui început bun, după aceea vei asculta de bună voie de poruncile lui Dumnezeu, vei înțelege că acestea sunt adevărul și că nu există altă cale pentru a dobândi fericirea, viața.
Părinte Arhimandrit, mulți părinți se plâng că nu mai pot comunica cu copiilor care sunt tineri. Se instaurează un fel de răceală, o lipsă de comunicare, nu mai ascultă copiii, cum spuneam, vor să fie independenți. Cum s-a ajuns aici, ce se mai poate face?
Acum, vrând nevrând, apare o deosebire, o diferență, vedeți, de mentalitate, de gândire. Părinții trebuie să aibă înțelepciunea aceasta de a înțelege, de a înțelege pe copii. Și să le respecte totuși un soi de libertate, adică să încerce să nu le impună întotdeauna punctul lor de vedere. Trebuie găsit undeva un echilibru, adică uneori trebuie să li se și taie voia, dar uneori trebuie să fie lăsați și în voia lor, cumva, ca să nu ajungă să-i urască pe părinți și să simtă efectiv nevoia să se zmulgă din ascultarea lor, din stăpânirea lor. Sigur că părinții simt mereu nevoia să se impună, adică își invocă mereu autoritatea lor de părinți, experiența lor, dar trebuie să fim foarte atenți și să ne judecăm și noi ca părinți în ce măsură am fost părinți adevărați, în ce măsură ne-am străduit ca însăși viața noastră să fie un exemplu viu, demn de urmat, dacă într-adevăr am avut o viață duhovnicească aleasă, dacă ne-am rugat lui Dumnezeu, dacă nu cumva prin felul nostru de a fi am zmintit pe copiii noștri și din pricina aceasta ajung ei acum să se întoarcă oarecum împotriva noastră. Foarte multe neînțelegeri cu copiii le avem sau se întâmplă și din cauza avorturilor. Să știți că avorturile au efecte foarte grave în relația cu copiii pe care îi avem la un moment dat. E un soi de răzbunare și mai ales dacă nu ne căim pentru aceste avorturi și dacă le tratăm cu indiferență ca și cum așa s-a întâmplat atunci să fie, chiar dacă s-au făcut multe avorturi, totuși nu există căință și părere de rău, ci justificare. De multe ori se întâlnește justificare, îndreptățire. Nu se putea altfel, așa a fost vremurile, adeseori aud asemenea. Nu trebuie să ne îndreptățim, ci trebuie să ne căim, pentru că numai prin căință și prin umilință putem vindeca cumva rănile acestor păcate, urmările lor.
Parcă prin răzvrătirea acelor copii strigă cei uciși sau se manifestă cei uciși.
Un strigăt de răzbunare cumva, că sunt sufletele pădate și care simt totuși nevoia de afecțiune, de dragoste. Și am citit undeva și cred că este un sfat foarte bun, în clipa în care ai conștientizat ce mare păcat este avortul, atunci să te căiești și cumva în inima ta de părinte să-l reprimești pe acel copil, cumva să-l recunoști ca și copilul tău, să te gândești la el ca și copilul tău, ca și la copilul tău cu care te vei întâlni la înviere, cumva să încerci să comunici cu el așa în rugăciune, rugându-te pentru el, gândindu-te la el, căindu-te pentru gestul tău. Și atunci se restabilește cumva o legătură de filiație, cumva o împăcare. Se creează o stare de împăcare și în situația aceasta și copiii care vin pot să fie liniștiți și să nu aibă repercursiuni în viața lor.
Dacă suntem, să zicem, nemulțumiți ca părinți de relația pe care o avem cu copiii noștri, că sunt răzvrătiți, că sunt obraznici, ar trebui poate să ne gândim și la tinerețile noastre, poate că și noi, când am fost de vârsta lor, am avut o relație tensionată cu părinții noștri, am fost la rândul nostru răzvrătiți, n-am plâns acel trecut, nu ne-am pocăit pentru el și iată că...
În Evanghelie există acest cuvânt al Mântuitorului, cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Și de multe ori se întâmplă, vedeți, să fie un fel de răzbunare a păcatelor noastre, a trecutului nostru. Și de aceea nu trebuie să fim foarte, foarte aspri, ci trebuie cu multă căință și cu multă umilință să încercăm să-i povățuim și să-i îndreptăm la nevoie pe copiii noștri.
Părinte Teofil, dacă observăm ca părinți că fiicele noastre au un anturaj care-i poate afecta, pleacă noaptea de acasă, vor să meargă să se întâlnească cu acei prieteni care știm că îi poate strica. Putem interveni în situația asta?
Până la o vârstă, da. Să zicem până la 18 ani, adică atâta timp cât ei depind de noi. Adică noi le oferim casă, masă, bani, tot ce au nevoie. În situația aceasta, oarecum le mai putem impune, chiar cu, să zicem, un soi de duritate anumite lucruri, constrângeri uneori mai dureroase. Dar de la o anumită vârstă sau în situația în care copilul pur și simplu își asumă riscurile de a pleca, de a fi singur, de a trăi pe cont propriu, ești nevoit să accepți această situație și să-i spui du-te, faci cum vrei. Mai mult de atâta eu nu pot. Eu am încercat ca părinte să-ți ofer, să-ți dau sfaturile cele mai bune, dar dacă tu vrei altfel, iată, ești liber de acum, vei face cum crezi tu de cuvință și vei suporta consecințele.
Spuneați că mulți părinți astăzi trăiesc experiența tatălui din parabolă, care își aștepta fiul risipitor, fiul pe care l-a primit cu brațele deschise și cu toată dragostea. Mă gândesc că în absența fiului, tatăl se ruga, îl dorea,
aștepta, adică iubirea toate le crede, toate le rabdă, nu? Niciodată nu cade. Un părinte adevărat, el nu-și va lepăda copilul, chiar dacă copilul se leapădă de el, el nu se va lepăda de copilul său, în inima sa îl va aștepta, îl va dori, se va gândi mereu la el, se va ruga mereu pentru el. Cunosc atâtea cazuri de părinți, de mame mai ales, care suferă până la moarte pentru copiilor. Plâng, se roagă și ziua și noaptea, chiar dacă din partea copiilor au parte de cuvinte urâte, de nepăsare, de răutate, ele continuă să iubească, să plângă și să se roage pentru ei. Și aceasta nu e altceva decât puterea iubirii.
În viața fericitului Augustin se relatează că a avut o tinerețe zbuciumată, trăită în păcat, cu fără de legi, cu multe răutăți. Mama lui, creștină evlavioasă, Monica, a suferit mult din cauza fiului ei și mărturisea adesea această durere duhovnicului ei, se pare Sfântul Ambrozie al Mediolanului, și i-a spus un cuvânt foarte mângâietor, dându-i nădejde totodată: nu se poate să piară fiul atâtor lacrimi. Mama lui se ruga mult pentru acest tânăr și iată că Dumnezeu a rânduit să se întoarcă.
Așa este, e mare puterea iubirii și a rugăciunii unei mame.
Mulți tineri, părinte Teofil, reacționează și, zic eu, împotriva gesturilor noastre, dacă încercăm să-l îndreptăm, dacă îi facem observație, dacă îi suntem insistenți cu anumite îndemnuri, parcă împotrivă face, parcă se revolt,
nu facem decât să stârnim contrariul. Omul, vedeți, e mândru, e orgolios. Și mai ales dacă nu i-au fost inspirate de mic virtuțile duhovnicește, smerenie, de răbdare, de ascultare, când va fi mare, va fi foarte greu. Și, vedeți, ca părinți, nu întotdeauna avem înțelepciune, mai ales la tinerețe. Nu ești pregătit să fii părinte și apar primii copii și ispita părinților este aceea de a le satisface toate capriciile. Copiii sunt drăgălași, sunt mici și nu-ți vine să-l pedepsești, să-l mustri. Și există, vedeți, în vremea noastră chiar o teorie în sensul acesta, că nu ai voie să-l mustri pe copil, chiar o politică. Părinții ar putea să fie pedepsiți ei dacă vor îndrăzni să-și mustre copiii, să-i certe. Ceea ce mi se pare foarte bolnăvicios și nu e în duhul Scripturii.
Cearta așa are locul ei la timpul potrivit. Dacă o facem când copilul este deja mai mare, există posibilitatea să nu mai primească certarea, să se revolte, să facă împotriva ceea ce spunem noi.
Trebuie, vedeți, de la început și cu mult discernământ să aplicăm și mustrarea și mângâierea. Deopotrivă trebuie să le împărtășim copiilor și mustrare, dar și mângâiere, să fie un echilibru, adică să nu vadă în părinți doar niște tirani, niște răuvoitori, ci să simtă în același timp și dragostea și bunătatea, dar toate la vreme și după situație, după împrejurare. Și atunci el va înțelege, da, atunci când am greșit am avut parte de pedeapsă, de mustare, dar atunci când am făcut cele bune, iată, am primit mângâiere și răsplată din partea părinților.
Părinte Teofil, mulți dintre tinerii noștri au nevoie de distracție, de petrecere. Mulți vor să meargă la cluburi de noapte, la discotecă. Mi-aduc aminte de un cuvânt al părintelui Teofil Părăianu: discoteca este gura iadului. Nu știu de ce o numea el așa.
Păi este, pentru că ce se aude acolo? Numai șoapte ale iadului. Muzica, adică și muzica și mesajul, textul, toate sunt de inspirație demonică, cel puțin în vremea noastră.
Ea inspiră acea
muzică. Pe vremuri mai exista și o muzică mai decentă, mai umană, care avea în vedere sentimente de iubire, de prietenie, de frățietate care se puteau stabili între tineri, între prieteni. Dar în vremea noastră, vedeți, se cultivă cele mai vulgare sentimente și patimi omenești prin muzică. Și atunci, pe bună dreptate, părintele Teofil Părăian numea discoteca și gura iadului.
Vedeți, tinerii noștri merg la părinți și cer să plece noaptea la discotecă. Ce poate face un părinte în situația asta?
Poate să le oprească, poate să-l și lase, poate să impună anumit program, te las de la ora cu tare până la ora cu tare. Sigur că ține până la urmă de starea duhovnicească a familiei. Dacă copilul nu a crescut într-un mediu duhovnicesc și a fost învățat din familie cu petreceri, cu amestecul acesta între viața duhovnicească și viața lumească, dar în care predomină totuși viața lumească, atunci părinții nu vor avea argumente pentru a-l opri pe copil de la asemenea fel de distracții. Dacă am cultivat totuși o viață duhovnicească mai intensă și am fost mai reținuți față de cele lumești, atunci copilul nu va fi motivat să caute, poate.
Va fi rușine,
da,
poate.
Da, asemenea gen de distracție. Și dacă Duhul Sfânt sălășluiește într-un noi din fragedă copilor, oricum îl avem, nu? Încă de la botez, ca pecete, ca dar, și dacă el se manifestă în noi prin rugăciunea părinților și pe parcurs și prin rugăciunea noastră pe care am fost deprinși să o facem, Duhul Sfânt ne va inspira totuși trăiri duhovnicești și va pune el în mintea și în inima noastră că a merge la discotecă, a asculta un anumit fel de muzică este neplăcut, este nepotrivit. Adică firesc, instinctiv, vom simți așa un soi de respingere, de greață față de asemenea muzică sau distracție. Dar dacă Duhul Sfânt este mai puțin prezent în viața noastră, atunci de bună seamă că duhurile cele rele vor năvăli cu ispitele lor, cu șoaptele lor și vom fi atrași în cursă. Și la un moment dat va fi destul de greu să ne izbăvim.
Ca părinți, ca preoți, ne putem lega de faptul că la biserică, de pildă, tinerii noștri vin îmbrăcați indecent sau poartă cercei în nas, în ureche, în cum mai poartă băieții, fetele astăzi?
Bineînțeles că da. Adică biserica, vedeți, ne inspiră un anumit fel de a ne comporta și în interior și în exterior. Ori ținuta exterioară trebuie să exprime la un moment dat trăirea interioară. Dacă noi suntem învățați în duhul zmereniei, ale vlaviei, bineînțeles că și ținuta va trebui să exprime același lucru. Adevăratul chip al omului îl descoperim în biserică în chipul Mântuitorului Iisus Hristos din Evanghelie și pe care îl vedem zugrăvit în icoane. Ori dacă constatăm că se potrivește ținuta noastră cu felul de a fi al Mântuitorului din Evanghelie, atunci o păstrăm. Dacă nu, înseamnă că trebuie să îndreptăm acest lucru. Zice că nu putem sluji la doi domni. Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Dacă ținem mai mult la duhul lumii și vrem să plăcem lumii, nu vom plăcea lui Dumnezeu. Nu putem să ne apropiem de Dumnezeu cu țigara în gură, cu cercei, cu ținute care, de fapt, au în vedere altceva. Adică să scoată în evidență frumusețea noastră trupească, să atragă atenția, să ispitească, să se ducă. Ori la biserică învățăm tocmai contrariul, să nu ispitim, să nu atragem atenția, să căutăm mai mult frumusețea interioară, să plăcem mai mult lui Dumnezeu și nu oamenilor.
Mai vedeți, tinerii noștri se îmbracă, umblă după modele timpului.
Da, moda timpului nu este inspirată de...
E adevărat. Ei nu au încă acel discernământ să-și dea seama că felul cum se poartă, cum umblă, este un semn al unei nelibertăți, să spunem. Și atunci, iată că se întâmplă să vină, mai rar adevărat, dar totuși vin la spovedii, de pildă în postul Paștelui. Mi-aduc aminte de relatarea unui preot, s-a întâlnit cu un tânăr la spovedanie și acesta avea cercel în ureche, băiat. Prima reacție a părintului a fost să-i facă observație, dar nu i-a făcut, l-a lăsat așa. Și la spovedii, se pare că l-a împărtășit, și pentru reținerea aceasta a părintelui, pentru tactul lui, tânărul a renunțat până la urmă și s-a îndreptat. Dar dacă i-ar fi zis deodată, ar fi putut să aibă reacții
inverse. Chiar dacă atragem atenția, trebuie să o facem cu multă, multă delicatețe, pentru că se poate să-i întărâtăm, să-i rănim și să nu mai vină și să nu asculte.
Dacă îi văd în preot ipostaza părintelui de acasă care îl ceartă în permanență,
da.
Nu se mai deschide.
Da, cred că dacă vom spune tânărului, uite, vezi, lucrul acesta nu este frumos, dar poate chiar cu un zâmbet și așa, cred că va înțelege. Și cum spuneți, până la urmă se va îndrepta. Am cunoscut și eu asemenea tineri care în cele din urmă au renunțat.
Se maturizează puțin.
Da. Dar trebuie să se întâmple ceva în inima lor. Va trebui ca ei să simtă și să înțeleagă că nu se potrivește felul de a fi creștinesc, duhovnicesc cu cel lumesc. Undeva trebuie să se producă ruptura aceasta între Duhul Lumii și Duhul lui Dumnezeu. Nu este amestec. Noi încercăm, din păcate, observ tendința aceasta de a face compromisuri, de a fi mai ales cu Duhul Lumii, să nu renunțăm la nimic din ceea ce oferă plăcerile lumești, dar în același timp cumva să ne împăcăm conștiința că avem și bunăvoința lui Dumnezeu, binecuvântarea Lui, să nu cumva să îndrăznească Dumnezeu să ne pune la încercare sau să ne pedepsească în vreun fel. Și nu se poate, pentru că păcatul în sine este deja o atragere a puterilor răului asupra ta. Ori de câte ori păcătuiești, nu faci decât să dai drept și putere diavolului asupra ta. Și Dumnezeu se retrage. Și nu se poate amestec între adevăr și minciună, între întuneric și lumină, între Dumnezeu și diavol.
După înțelegerea lor, părinte Teofil, tinerii noștri doresc plăcerile vieții. Ele sunt cultivate peste tot, mai ales cum sunt ei foarte ancorați în comunicarea pe internet, în vizualizarea programelor TV, sunt alimentați cu un mod de viață de acolo. Prin urmare, a gândi duhovnicește foarte greu, foarte greu le vine. Biserica are vreo alternativă pentru ei, pentru a-i scoate din acest marasm, pentru a le oferi și un alt orizont?
Depinde, de la parohie la parohie. Sunt parohii unde se fac anumite programe cu tineri, întâlniri, chiar programe sportive, activități sportive am văzut cu tinerii, dar cumva sub tutela parohiei, pelerinaje, cateheze, fel și fel de activități care, așa cum spuneți, îi pot scoate sau le oferă o alternativă la ceea ce îi atrage la un moment dat, dar în sens negativ. Dar, din nefericire, nu în toate parohiile există asemenea activități și aici probabil că este o lipsă a noastră.
E adevărat că avem și copii, avem și bătrâni, avem și diferite cadre sociale. Preotul trebuie să se implice pe toate aceste fronturi, de slujit, în sfârșit sunt multe lucruri. Dar pe lângă unele parohii s-au constituit asociații pentru tineret. Aduc de pildă, ca exemplu, orașul Turda, unde există preoți care se ocupă de tineri, au pentru ei programe speciale, organizează tabere, întâlniri cu ei. Deci cumva îi scoate dintr-un anturaj care îi strică și le oferă o alternativă, caută prietenii noi, prietenii care sunt, să zic, organizate în timp la biserici și iată că oamenii aceștia, tineri fiind, încep să învețe și altceva.
Sunt fericite aceste situații și acei tineri care au posibilitatea să beneficieze de asemenea activități, de asemenea purtare de grijă din partea preoților, din partea bisericii. Și va trebui să ne străduim tot mai mult aici, noi.
Mă gândesc, părinte, că pentru a le schimba optica acestor tineri, pentru a-i scoate din situația în care se află, i-ar ajuta mult o relație cu un duhovnic adevărat, cu un preot bun care să-i ajute, să-i sfătuiască, pentru a-i îndrepta în această direcție, revine această sarcină părinților, se îndreaptă ei singuri, vin preoți în întâmpinarea lor, cum se poate ajunge la această întâlnire?
Cred că toți trebuie să aibă așa un pic de aport. Preotul, în primul rând, va trebui să cultive nevoia unei spovedanii mai dese, nu numai pentru tineri, ci pentru întreaga comunitate. Să nu se limiteze doar la spovedania anuală din postul Paștilor sau, în cel mai fericit caz, trimestrială în cele 4 mari posturi de peste an. Nu. La spovedanie trebuie să mergem mult mai des, aș zice eu cel puțin o dată pe lună, dacă e să punem o regulă. Dar regula de aur cred că este aceea că atunci când ești murdar, te duci și te speli. Și din nefericire, zilnic ne murdărim, mai mult sau mai puțin, dar vedeți că și praful e o murdărie pe care trebuie să o ștergem aproape zilnic. Așa și păcatele mărunte nu prea le băgăm în seamă, dar sunt o murdărie de care trebuie să ne curățim destul de des, pentru că altfel el se depune și la un moment dat nu mai simțim. Ne obișnuim și cu mizeria și nu mai simțim nevoia să ne curățim, să ne spălăm, ceea ce este duhovnicește foarte grav, pentru că nu mai simți nevoia să te unești cu Hristos. Și am auzit afirmații de genul că, da, la ce să te împărtășești așa de des, că doar ce păcate ai făcut ca să trebuiască să mergi să te împărtășești? Deci, cumva, împărtășania este legată de păcat. Trebuie să păcătuiești grav ca după aceea să mergi să te spovedești și apoi să te împărtășești. Ori împărtășanie este rațiunea de a fi a creștinului în biserică, este viața noastră, cum zice rugăciunea: Hristoase, Tu ești viața mea, răsuflarea mea, bucuria mea. Înseamnă că noi trebuie să ne împărtășim nu numai pentru că am păcătuit, ci pentru că sufletul meu dorește aceasta, pentru că el înțelege că Hristos este viața și atunci el nu poate trăi fără Hristos. Și atunci eu caut să mă curățesc mereu pentru a putea fi mereu pregătit să mă unesc cu Hristos în Sfânta Împărtășanie, la Sfânta Liturghie. Dar dacă nu simțim nevoia aceasta de a ne uni cu Hristos, bineînțeles că nu simțim nici nevoia să ne curățim, adică să ne spovedim, și lucrurile se complică. Și atunci este foarte greu să impui spovedania de dragul spovedaniei, dacă nu există mai întâi motivația aceasta, adică dorința de a ne uni cu Hristos, viața noastră.
Ca duhovnic, părinte, mă gândesc că aveți ucenici tineri. Cum v-ați întâlnit cu ei? Cum vi se pare relația cu ei? E grea? E ușoară?
Acum, cel puțin aici la catedrală, sunt foarte mulți tineri care vin în diferite împrejurări să se spovedească, să se împărtășească. Și atâta cât mă pricep și cât pricep și ei, încerc să le inspir lucrul acesta, nevoia de a-L cunoaște pe Hristos. Și în măsura în care îl descoperă pe Hristos, lucrurile se îmbunătățesc tot mai mult. Și încep să vină tot mai des, să întreabă, să spovedesc, le recomand anumite cărți. Și am trăit și foarte multe bucurii în legătură cu tinerii. Și dureri, dar și bucurii.
Avantajul tinerilor este că au un suflet modelabil, mai proaspăt decât al celorlalți care sunt mai anchilozați în întreprinderile lor.
Și în general cei care vin la, cel puțin la catedrală, vedeți, catedrala are un regim mai aparte, adică ea nefiind parohie, la catedrală vine cine vrea. pentru că vrea să vină, nu îi se impune, nu este condiționat de anumite datorii, pur și simplu vine pentru că vrea, pentru că îi place și atunci este mult mai ușor să lucrezi cu acești oameni. La parohie, vedeți, apar și alte dificultăți, preotul uneori le cere credincioșilor să se achite de anumite datorii, de anumite taxe, ceea ce deranjează, rănește, creează tensiuni și în situația aceasta poate că mulți credincioși și chiar tineri îl evită pe preotul paroh și caută un alt preot ca duhovnic. Ceea ce nu e bine că se întâmplă așa, dar aceasta este realitatea.
Da, Părinte Arhimandrit, ne oprim aici cu această prima parte a emisiunii noastre. Despre viața duhovnicească a tinerilor va fi vorba și într-o emisiune viitoare. Stimați ascultători, luăm o pauză muzicală și vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea PC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, eclesiarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Teofil, vă adresez în partea a doua acestei emisiuni alte întrebări sosite la redacție din partea unor ascultători interesați de cele duhovnicești. De câteva vreme, media românească, mediile bisericești sunt frământate de o problemă, să zicem, acută din perspectiva lor. S-au creat dezbateri, s-au polarizat grupuri pe chestiunea pașapoartelor biometrice. Există intenția autorităților statului de a introduce pe viitor în pașapoarte un chip care să conțină anumite date personale, de pildă amprenta noastră, secvență din față, care să facă aceste acte de nefalsificat. Însă prezența acelui instrument electronic, acelui chip în pașaport, a făcut ca în unele medii bisericești să fie asociat acest instrument cu o anumită pecete, cu ideea unei peceți amintită și în Apocalipsă. Propriu zis, dacă am primi astfel de acte, am face într-un fel un pact cu cel rău, am cădea din credință. Ca atare s-au sesizat mari duhovnici români, de la mănăstirea Petru Vod a pornit în toată țara un mesaj, un cuvânt, un îndemn la rezistență, mesaj care a fost receptat în multe locuri, în multe mănăstiri s-au făcut adeziuni, dar pe de altă parte alții au criticat acest demers ca fiind nerealist, ca fiind exagerat, disproporționat în raport cu situația de față. Dacă credincioșii noștri asistă la această dezbatere, ce pot să gândească, ce le răspundem noi?
Problema cred că este destul de delicată. Adevărul cred că este undeva la mijloc. Dacă e să exprim un anumit punct de vedere, mi este destul de greu. Oricum, noi facem parte din acest sistem care s-a creat, care se creează tot mai mult, această, vedeți, tendință de globalizare, de controlul universal, și mi este destul de greu să ieși din acest sistem. Vrând nevrând ne împărtășim de tot ce oferă acest sistem, nu? Suntem angajați în fabrici, avem legături cu băncile,
avem carduri,
telefoane mobile, folosim internetul, calculatorul, și dacă privim cu multă atenție, simțim într-adevăr că este o lucrare diabolică de a controla, de a stăpâni tot și cumva de a-i oferi omului un alt fel de mântuire decât aceea pe care a adus-o Mântuitorul Iisus Hristos. Un alt fel de fericire, un alt fel de viață. Cu alte cuvinte, se simte că este o lucrare a lui Antichrist prin tot ceea ce se întâmplă. Și sub masca, vedeți, a libertății, a drepturilor omului, a securității, se ascunde până la urmă cea mai cumplită sclavie posibilă, cred, pentru om. Adică treptat se va ajunge ca omul să nu mai aibă niciun fel de libertate. Și cred că în clipa în care se va ajunge ca acel chip să se introducă, așa cum se spune în Apocalipsă, pe frunte sau pe mâne și cum deja începe să se practice, prin America deja se pune problema și la noi am fost obișnuiți cu ideea mai întâi cu animalele, vedeți că deja la animale s-au pus niște chipuri. În clipa aceea cred că omul deja devine un roboțel și îi se anulează libertatea total. Până acolo este ceva parțial, aș zice că până la momentul acela mai putem merge cumva. Dar în clipa în care se va ajunge la implant, adică chipul să fie introdus în trupul omului, atunci se va pune problema dacă da sau ba. Dacă l-accept, m-am transformat într-un robot. Dacă nu-l accept, îmi păstrez un soi de libertate, dar îmi asum și mucenicia, adică voi fi exclus din sistem, pentru că, așa cum zice Apocalipsa, nu vei putea nici cumpăra, nici vinde, nu vei putea să faci nimic, pentru că dacă acesta este sistemul, nu vor mai fi bani lichizi, toate mișcările acestea se vor face prin calculator, atunci nu mai ai ce să faci, te vei exclude singur din sistem și nu va fi ușor. Dar va trebui să-ți asumi această mucenicie cu nădejdea în Dumnezeu.
Este clar că ne îndreptăm în direcția aceea a unui control total din partea, să zicem, autorităților asupra populației, un control, să spunem, electronic. Însă mai sunt pași până acolo. Vedeți ce se întâmplă și în Biserica Grece și în Biserica Serbie, au fost dezbateri ample pe marginea acestui subiect. El au pornit de pildă cu prezența codului de bare pe anumite produse. Fie pe produsele pe care le consumăm, fie chiar pe acte, pe buletin, au fost manifestări în Grecia pe chestiunea aceasta. Lucrurile s-au calmat pentru că, până la urmă, toate produsele astăzi dau cod de bare, lumea este relaxată, nu se mai frământă nimeni. Era o interpretare, prezența anumitor bare acolo sugera existența unui număr 666, prin urmare, a consuma acel produs însemna a face un act de lepădare. Este un tip de interpretare.
Nu cred că numărul în sine este problema. Că numărul poți întâlni oriunde, îl întâlnești și în Sfânta Scriptură, la pagina 666, nu. Nu numărul în sine este problema, ci sistemul din care la un moment dat faci parte și care se anulează libertatea și ești pus în situația de a te lepăda de Hristos, trăind într-un anume fel. Adică, așa cum se spune în Apocalipsă, a accepta semnul pe frunte sau pe mână poate fi văzut și duhovnicește, adică a-l accepta ca gândire, ca mod de viață acest sistem, și acționa ca atare, adică pe mână, adică mâna ta să lucreze în conformitate cu această ideologie diabolică, care este împotriva Evangheliei, împotriva lui Hristos. Iar chipul este o concretizare a acestei ideologii de stăpânire unică, mondială, dar în afara lui Dumnezeu, în afara, adică o stăpânire care nu recunoaște împărăția lui Dumnezeu, împărăția pe care a vestit-o Mântuitorul Iisus Hristos, care nu-L recunoaște pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. El a spus că i s-a dat toată stăpânirea în cer și pe pământ, ori această stăpânire nu-i recunoaște lui Hristos acest drept. Prin urmare, este o stăpânire antichristică.
În privința pașapoartelor biometrice, este adevărat că autoritățile noastre cumva se situează în în fața altor state, se grăbesc, vor să fie cumva în avangardă și aici anumite medii bisericesc atrag atenția. De ce să fim noi mai catolici decât papa, cum se spune între ghilimele? Dar la o dezbatere au fost invitați ingineri de sistem, comisari din minister care se ocupă de evidența populației. Ei au descris această realitate ca o chestiune pur tehnică. Există un chip, cum există și pe card, cum există și în alte situații, care sesizează la calculator de la o distanță de 10 cm o informație că acel act este al nostru. Au fost întrebați acei comisari ce părere au despre precetea fiarei, despre apocalipsă. Firește, s-au distanțat, noi nu suntem competenți. Ei au vorbit ca ingineri electroniști.
Adică sistemul în sine, în aparență, nu e nimic rău. Adică e dorința aceasta de a fi în siguranță, de a fi lucrurile cât mai accesibile, nici nu știu cum să mă exprim. Nu e nimic rău și aici va fi cursa, că aparent nu e nimic rău în asta. Dar ținta este anularea libertății și lepădarea de Hristos. Și vedeți că sunt pași, sunt trepte, sunt etape, nu vine dintr-o dată. Și vine sub masca aceasta a drepturilor omului, a asigurării unui trai decent, frica aceasta de terorism, de furturi, de...
Firește că prin implantarea unui chip, să zicem, da, ferește să ajungem la această situație, populația ar fi controlată prin satelit, prin camere, da, la vedere, deci la nivel global. Ar fi,
în clipa aceea nu mai ai niciun pic de intimitate.
E adevărat, dar...
Și nu se știe dacă prin acel chip ei nu vor putea să acționeze și la nivelul minții.
Asta nu se știe.
Pentru că vedeți că știința a avansat foarte mult, s-au făcut foarte multe experimente pe care noi nu le cunoaștem.
Însă în privința actelor,
da,
unii duhovnici consideră că a primi aceste acte nu înseamnă automat și un act de lepădare. Pactizarea cu cel rău, semnul fiarei, este și o cădere spirituală, ceva mult mai subtil. Vă spuneam la început că există o polarizare în privința aceasta în biserica noastră și la nivel universal, la nivel mondial. Duhovnicii s-au grupat în două tabere. Unii spun că trebuie luptat, când adevăr aceste chestiuni deja sunt lucruri foarte grave, trebuie combătute, pentru că el țin de lucrarea celui rău. Alții le privesc ca chestiuni neutre, se detașează și consideră că lepădarea este un act spiritual interior și că este cumva mai presus de aceste determinări sociale, electronice în sfârșit. În acest sens, eu invoc o dezbatere creată în anii 90, să zicem, între doi mari duhovnici care aveau o perspectivă diferită asupra acestui fenomen. De pildă, părintele Paisia Ghioritul, om sfânt, a ieșit în stradă, s-a manifestat public, a scris lucrări, scrieri pe tema aceasta, îndemnând mediile bisericești la acțiune și la protest. Pe de altă parte, părintele Porfirie, de asemenea om sfânt, a fost foarte rezervat și la
a avut o părere
contrară, la apostrofa cumva chiar pe părintele Paisie. El spunea că e în stare să primească orice pecete, orice act, nu l-ar afecta în relația lui cu Dumnezeu, pentru că el nu simte asta o cădere. Cineva relata, un american relata, care a scris o carte despre duhovnici și mari, contemporani cu noi, spunea că s-ar fi întâlnit părintele Paisio Ghioritul cu părintele Porfirie, cu părintele Iacob Salichis, cei din urmă, deci părintele Porfirie și părintele Iacob, i-ar fi spus părintului Paisie dacă are vestire de la Dumnezeu în privința aceasta, pentru că ei s-au rugat și n-au primit vestire. Cumva li s-a infirmat această teamă. Și părintele Paisie, spune acest tânăr, ar fi tăcut, n-ar fi zis nimic. Și din alte surse el a aflat că părintele Paisie ar fi citit aceste chestiuni în anumite broșuri de popularizare care vin din Occident și în care, vedeți, populația în general este inflamată în jurul acestor chestiuni. Eu nu știu cum stau lucrurile, însă vreau să vă pun în atenție faptul că, iată, între doi mari duhovnici contemporani a existat o diferență de opinie în privința aceasta, ceea ce se întâmplă și astăzi. De ce vă spun aceasta? Pentru că, de pildă, iată și părintele Rafael Noica a dat un comunicat la Arhiepiscopia Alba Iuliei în care protesta că numele dânsului a fost, să zic, antrenat în această dispută. A spus că nu sunt nici pro, nici contra, nu vreau să mă implic în această problemă. Oricum, cred că dânsul are și pașaport engleză, nu are pașaport românesc, în sfârșit, dar oricum nu s-a implicat și nici dorește să se implice în această dezbatere. Deci o atitudine neutră, defensivă, în raport cu altele care sunt ofensive și vehemente. Prin urmare, dacă credincioșii sesizează cele două păreri,
va fi destul de greu și ei se vor împărți după duhovnici.
Așa-i?
Da. Fiecare, adică vor fi tabere și lumea va fi împărțită, dar acesta
oricum,
este riscul.
Noi mai mici, cu discernământ limitat, firește că apelăm la autoritatea lor, da, și dorim să fie un consens între ei pentru a ști cum facem față unor acțiuni viitoare care, firește, sunt îndreptate împotriva bisericii.
Într-un fel, poate că e bine că există și aceste reacții de împotrivire, că poate că mai întârzie puțin aplicarea acestui sistem diabolic de control universal. Pe de altă parte, pentru marea masă a oamenilor care trăiesc efectiv în lume și care sunt nevoiți, vedeți, să beneficieze de aceste servicii, pentru că, vedeți, oamenii circulă, merg în dreapta, în stânga, lucrează, nu pot să se blocheze, sau nu toți au curajul, nici nu știu cum să zic. Personal, cred că se poate merge înainte până la momentul în care se va ajunge la
implantare.
Implant.
În America există o lege care vrea să determine populații, autoritățile să uniformizeze, să unifice, să zicem, toate actele într-un singur chip. Permis de conducere, carduri, buletin, pașaport,
da. Toată informația,
să fie stocată, acolo, concentrată într-un chip, atașat eventual pe o plăcuță, pe o bandă, pe o platbandă, ce știu eu. Este un pas preliminar pentru o eventuală introducere a chipului. Acela, da, într-adevăr, va fi un act foarte complicat care, într-adevăr, va despărți apele, însă nu am ajuns acolo, să Dumnezeu să nu ajungem.
Cred că trebuie să ne rugăm foarte mult ca Dumnezeu să ne dea și înțelepciune la fiecare moment dat și mai ales să ne dea putere dacă va fi nevoie să ne împotrivim, să acceptăm un martiriu, să ne dea putere să facem aceasta. Mi-a plăcut la un moment dat răspunsul unui părinte în problema aceasta. Zice, păi și Sfântul Apostol Pavel a avut cetățenie romană și i-a prins bine la vreme că a avut cetățenie romană. Pe vremea aceea Roma era antichrist. Așa că până la un moment dat eu așa cred că se poate merge, dar există și o limită unde, vedeți, trebuie să spui nu și să accepți orice.
Trebuie să știm când ne aruncăm din barca, dacă vedem că barca se scufundă. Da. Nu ne aruncăm înainte de a se scufunda ea, ci
aici ține, vedeți, de simțământul duhovnicesc al fiecăruia. Din nefericire, chiar în biserică, nu toți oamenii sunt duhovnicești, cei mai mulți trăiesc la un nivel trupesc și oamenii nu-L caută neapărat pe Dumnezeu, nu caută împărăția lui Dumnezeu, nu caută libertatea, ci caută traiul bun. Și în situația aceasta nu va fi greu. Adică pentru cei mai mulți vor accepta cu ușurință sistemul acesta. Pentru că nu vor vedea niciun pericol. Pentru că le va aduce ceea ce își doresc și ceea ce caută. Traiul bun și siguranța acum și aici. Iar în ceea ce privește viața veșnică și mântuirea, sunt mai puțin preocupați. Dar pentru oamenii care judecă lucrurile duhovnicește, care caută mântuirea, vor vedea în acest sistem, de fapt, o anulare a libertății și o despărțire a lor de Dumnezeu. Și atunci ei vor fi dispuși să renunțe la viața aceasta pentru a-și păstra libertatea în Dumnezeu.
Prin urmare, nu știm dacă acest buletin biometric, acest pașaport biometric, are semnul fiarei. Este o interpretare.
Îl are, dar...
fel.
Cum zicea părintele Porfirie și patriarhul ecumenic, are pașaport cu semilună, care la vreme a fost văzută tot ca semn al fiarei. Dar aceasta nu îl împiedică să fie patriarh și slujitor al lui Hristos. Adică nu afectează deocamdată relația lui cu Hristos.
Da, dacă se va ajunge la implantarea acelui chip, într-adevăr va trebui să fim cu
foarte
atenți, minte,
da.
Pentru că problema acel gest nu mai este neutru și...
Acestea sunt etape, sunt trepte.
Da, da. Vedeți că, de pildă, și în timpul Imperiului Roman, când creștinii erau trimiși să mărturisească credința, fie jertfesc idolilor, fie îl mărturisesc pe Hristos, dacă alegeau să îl mărturisească pe Hristos, primeau martiriu și moartea. Să știți că atunci când erau chemați să jertfească, de fapt nu făceau mare lucru decât aruncau o babă de tămâie într-un foc. Oricum, aceasta nu-ți afectează ție credința că arunci o babă într-un foc. Dar totuși ei simțeau că o afectează.
La un anumit nivel era o trădare, o lepădare.
Da, da. Sau că mâncau dintr-o bucățică de carne jertfită idolilor. Aparent poate fi un gest neutru, dar depinde cum îl valorizezi. Așa este și cu chipul sau ce știu eu, cu alte situații în care simți că ai făcut lepădarea, dacă ai o anumită acuitate spirituală, iar dacă nu o ai, atunci te bazezi pe duhovnicul luminat. Aici, între duhovnici, este încă, să zicem, o diferență de opinii, dar Dumnezeu să dea să ajungă la un consens și să ne bazăm cumva pe cuvântul lor luminat de la Dumnezeu vestit pentru a ne feri ca și comunitate bisericească. Da, părinte, iată în ce privește această chestiune a pașapoartelor biometrice. Recent a avut loc o întâlnire a ZEC, Asociația Jurnaliștilor și Editorilor Creștini, pe tema aceasta. S-au împărțit în două, au discutat foarte aprins, nu s-a ajuns la un consens. Semn că, iată, și între oamenii preocupați de cele religioase,
părerile sunt
împărțite.
Da.
O anumită asociație a înaintat o scrisoare către Sfântul Sinod în privința aceasta.
Cred că n-ar fi rău să existe o dezbatere și la nivelul sinodului și poate chiar un referendum, de ce nu?
Exact, da, asta ar fi interesant. Mi-aduc aminte că în anii 90, 90 și ceva, în Grecia s-a pus acut această problemă și au ieșit pe stradă mii și mii de oameni preocupați de această chestiune, inclusiv în rândul ierarhilor. Poate că anumite chestiuni îi preocupă pe ei mai mult decât pe noi, nu știu.
Încă o dată, depinde de sensibilitatea duhovnicească a fiecăruia. Pentru unii lucrurile pot fi foarte grave, pentru alții mai puțin grave.
Da, pentru că dacă români fiind mergem în Occident și foarte ușor vom renunța la credința noastră sau vom merge în bisericile catolice și ne vom spovedi și ne vom împărtăși acolo sau nu vom lua aminte la importanța tezaurului pe care îl deținem, firește că și în situațiile acestea vom fi indiferenți și ne va interesa.
Vedeți, e la fel ca și în problema ecumenismului. La un anumit nivel chiar nu e nicio problemă că religiile se întâlnesc, e un lucru bun, e un lucru frumos, creează sentimente deosebite, dar pentru cei care judecă lucrurile profund duhovnicește, aceste manifestări sunt un mare pericol.
Sau oricum trebuie să aibă o limită.
Da. Așa e și în problema aceasta a cipurilor.
Să Dumnezeu să biruiască biserica, comunitatea bisericii, să ne ferească Dumnezeu de ispitele grele care ne pot dărâma și să ne dea putere.
Cred că trebuie să-i cerem mereu lui Dumnezeu în rugăciune să ne dea tărie și să ne izbăvească El de ceea ce noi nu știm sau nu putem sau poate chiar nu vrem. Uneori voința noastră s-ar putea să fie prea slabă și atunci, cum se ruga un părinte în pateric, Doamne, ori de voiesc, ori de nu voiesc, mântuiește-mă, va trebui să-i cerem lui Dumnezeu chiar împotriva voinței noastre să ne izbăvească, să ne scoată din toate cursele vrăjmașului.
Dacă ar fi după puterile noastre, n-am rezistat la nicio ispită.
Da.
Deci dacă biruim și reușim să rămânem teferi în situațiile de încercare, este pentru că Dumnezeu ne-a însoțit și ne-a dat putere. Dacă ne bazăm pe propriile noastre resurse, pe mintea noastră, pe puterile noastre, nu facem față la cel rău, în niciun caz. Părinte, punem punct aici acestei emisiuni. Eu vă mulțumesc pentru gândurile împărtășite și sperăm că ele au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea BC-ul Credinței. A fost alături de noi Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc spor duhovnicesc, pace în suflet și toate cele bune.